Referendum Ethiopia barkum tokko ibisa gadi sagal tami torbatin oromo lafti jari jiru oromia rangar bulchin sanno somalet jete oromia galu fena jadanetin akka garasi jetanelle oromiatti gafachu itjirani godin balet iyachu jiran bulchin sillen gafitana warra federalat firra dabarse jeda tujuben jarro le rakotan himatte kesa tokko fi bulchin godinalle dubifte kuna
ajjechaf darara gandeen gara somalet jetan sana kesat rawoten gamasi baqanne kajadan gara naanno irraa buqqaanitti deebi'u barbaannaa jedhu naannoo isaan irraa buqqaan rifirandamiidhaan gara bulchiisa naannoo somaaleetti citu aangawoonni naannoo sanaa nuuf ibsaniiru. Bakka bu'oonni jaarsolii garuu kun humnaan nutti fe'ame fedha keenyaan miti jechuudhaan bara 1997 rifirandamiin sun erga ta'e iyyannaan isaan amma dhiyeessan kun maaliif akka ta'e nuuf ibsaniiru.
Miidhama bara 1997 akka Itoophiyaatti kan irraa qabee haga har'aa gibiraa hamtuu mana yaalaa dhabuu, mana jireenya dhabuu, mana barumsaa dhabuu, haala islaamisooma ilmi namaa keessa itti jiraatu dhabuudhaan gibiraatan lafarraa gibiraan mukaasuun ajjeechaan sodaachisaan afaan keenyan dubbachuu dhabuun kana kanaan miidhama kanaan tarkaanfiin Oromoo irratti har'a fuudhamaa jirtu nurratti biiluu ba'an. Yoo Harargee keessatti namni irraa du'e nurratti biiluu ba'an, yoo Baalee keessatti namni irraa du'e nurratti biiluu ba'an kanarraa ka'ee isaan nuti hin filanne lafa keenya immoo gadhiifnee hin deemnu guyyaa Oromoon carraatti ergatte guyyaa Oromoon itti mirgargatte eeyna jennee gabrummaa san baannee arraaneenye arra ijjachuuf gara Oromootii fi gara gaarii miidiyaa Oromoof labsa tokko dabarsuu danda'utu haannee deemaa jirra. Ammallee kan nuti irraa kubbaanee jiru immoo lafa kana akka Sumaaleetti ilaalaa jirti warri naannoo wani irraa qabee haga aanatti nuti kana isiin Sumaaleetiin lafa keenya lafee abboota keenya keessa jira lafee gootota keenya keessa jira irraan baqannu itti deebina namni gaarran taa'u. Nuti asirraa qabee haga gaara roobatti lafti keenya kiiloomiitira haga 200 ga'u lafa keenya kan nuti beeknu kan nuti beeknu kan umriin kiyya 45 kana keessatti ogaatiin irratti hin beeku ifiifin irratti beeka jechuudha. Lafa kana humna dabarra malee namni hin fudhatu dabarfamee abbaan birallee nurraa kennuu hin danda'u rabbi irratti nu uume namarraan kireeffanne kontiraata namarraan fuune wanni dabarsee namni namaa nu kennuuf jiru yoo nuti. lafa teenya ofiin nuti jenne malee akka lafti teenya nu harkaan baane iyyanna riidiyoo safaatii fi sammillee lafa sana keessi harka nu harkaan baane iyyanna ol baqanne roobootti isiisan dhiifnee yoo finfinnee nuu kennan hin fudhan yoo finfinnee hadaama lafa gurguddoo dara yoo nuu kennan hin fudhannu maaliif lafti ganaan uumamtu kanaan kalaqamtu kanaamu namaatu jifa kana nu godhee abaruu bambeenati shiraan irratti hojjatame shirri sun nuuf laalame dabarame lafa keenya abbaa irratti ta'uu barbaadnaa jechuu barbaade.
Uummanni walitti bu'iinsa daangaa Somaalee irratti uumameen qe'ee ofiirraa buqqaanii godina Baalee keessa buufatanii jiran kun eessa akka jiraniif hagam akka ta'an bakka bu'aan hawaasa sanaaf jaarsolii keessaa tokko ka ta'an akkas jedhu.
Lafa addeellee jaan irratti qubate maatii waliin nama 16,000 ga'u abbaa warraa 2,140 kan ga'u achirra jira. Oromiyaa jala jira. Naga hidhaa godina Baalee jala jira.
Himannaa namoonni qe'ee ofiirraa buqqaan dhiyeeffatan kana. Aangawoota irraa adda baafachuuf garatti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinaa Baalee obbo Tashoome Xaafaatti bilbileen ture. Namoonni gandeen isaaniirraa buqqaan godinaa Baalee keessa qubatanii jiraachuu isaanii nuuf ibsuudhaan eegalu.
Sirriidha namoonni buqqaanii jiru kan buqqaan Sumaalee irraa naannoo Sumaalee irraa gara Oromiyaatti godina Baalee laga hidhaatti dhufan. Erga dhufanii namoota kana akka godinaattis akka naannoottis. Deeggarsi akka federaalattis godhamaafi turee jira. Isa san amma naannoo Sumaalee irraa waan dhufanii fi kan godinni keenya qofti garas deebisu. Namoonni kun naannoon dhufee laalee koree wayii dhaabaniiti federaala waliin ta'anii siniin bakka isaaniitti akka deebi'an gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Amma gandoota rifirandamiidhaan naannoo Sumaaleetti citaniidha. Gandoonni kunniin jechuun gandoota jaharraa buqqaanii kanas dhufaniidha. Naannoo Sumaaleetti bakka isaan buqqaanii dhufan ganda jahan kanarratti achi deebisuudha. Sochiin amma akka naannoo wayii dhaabbatee jalqabee jira.
Dachii keenya irraa itoo nu hin jaallatin rifirandamiin sun nutti fe'ame Somaaleetti akka cinnu ta'e erga akkas ta'es immoo dararaan nurra ga'een ajjechaa nurra ga'een baqanne gara oromiyaatti achi ol dhufne garuu nuti oromoodha dachin keenyas oromoodha maqaan faanu jalaa jijjiiranii iddoo nuyi kanaan dura jiraachaa turre jijjiiraniitu maqaa gara biraa kennanii fi kanaaf nuyi oromiyaadha malee sumaalee jalas buluun barbaannu nuyi somaalees mitiidha kan isaan jedhan isa kana hoo maal quba qabdu
sirriidha isa kana quba qabnaa xalayaanu biraa hin qabanii referendamiin kan gaggeessame bara 1997 isaan immoo iyyuu nuti oromiyaadha jedhanii kan iyyachuu jalqaban amma yoota darban kana keessa kanaafi gaafii isaanii yoo ta'e suni haaraa heera mootummaarra dhaabbatameetin yoo yeroo san wannaadhame amma waggaa hedduu san akkamitti ta'e akkamitti wannaadhe gaafii isaanii karaa mootummaa federaala dhiyeessaniitiin yeroo guutuutti oromoodha as deebuu barbaannaa kan jedhan taate suni gaafii isaanii garasiin dhiyeessanii itti deemuu danda'anii waan dhiyeessaniillee natti fakkaata. Garuu nuti akka godinaatti xalayaan isaanii nu bira gahee jira. Xalayaa nu bira gaheessan immoo nuti amma gandoota referendamiidhaan bara 1997 achitti wannaa jedhe amma ganda keenya jennee akka godinaattis akka naannottis ofitti fudhachuudhaaf hin dandeenyu biyyoota referendamiidhaan garasiidha waan ta'eef jechuudha. Dhugaatti immoo isaan oromoodha sirriidha uummanni gandoota jaarra jiru kunni uummata oromooti baay'een isaanii kana mootummaa federaalaa waliin ta'amee kan hiikkatuudha ammatti wanna hidhamee waan akka godinaatti hiikkatuu miti kun.
Garas naannoo Somaalee sanatti deebi'anii yenna hin jiraatu yookaan qeerraa buqqa'an irratti deebi'anii hin jiraatu yoo ta'e nagaan hammam bu'a jettanii yaaddu isin gama keessaniin.
Haala amma jiruun aanota laga hidhaa qofa osoo hin ta'in aanota baay'ee qabnaa akka godina Baaleetti yaa'uu rakkoo suni turee jira. Namni baay'ee miidhamee gara keenyatti as baqatee jira. Aanaa laga hidhaa qofa osoo hin ta'in daawwee Sararreetti illee naannoo Madda Olaabuu irratti illee garana as baqatanii jiranii. Haa ta'uuti ammatti wanni jiru oolredii tasgabbiin bu'ee jira. Namni wal keessa deemuu jammaree jira. Kan Sumaalee Oromiyaa keessa deemuu jalqabee jira. Kan Oromoos Sumaaleetti amma deemuu jalqabee jira. Baay'ee rakkoonis irra gahaa jennee wanni yaannullee hin jiru ammatti jechuudha. Garuu isaan kana mootummaa naannoo Somaalee waliin taanee mari'annee bakka isaanitti deebisuutu nu hafa amma kan daangarraatii miti amma isaan baay'inaan jechuudha. Keessa Somaalee keessa waan dhufaniif kan daangaa naannoo Oromiyaa irraa buqqa'an baay'een isaanii deebi'anii jiran akka godina keenyatti illee deebi'anii jiranii ammas deebi'aa jiru. Garuu kan amma isaanii kun naannoo Somaalee keessaa waan as buqqaanii fi kun oolredii naannoo san waliin taa'e kan itti deemamu ta'a. Ammas immoo iyyuu koreen tokko dhaabbatee jira. Akka naannottis kan dhimma kana qabatee abbummaadhaan deemu akka godina keenyattis koreen dhaabbatees dhimmicha kana wannaa gochaa jira. Gandoota isaan irraa buqqa'an gandoota jahan kanatti deebisuudhaaf wanni wannaa jedhee hin jiru. Lafti isaanii akkasumas jira. Manni isaaniis akkasumatti akka jiruudha. Namni hangi tokko ganda sanitti kanaaf illee jira jechuudha. Namootummaa kanneen keessaa akka keenyatti illee namni kun namni lafa isaarratti achumatti deebi'ee hojii isaa tasgabbaa'ee akka hojjetu akka ta'uudha. Hojiin itti hojjetaa irratti godinaattis.
Obbo Tashoomaa Xaafaa itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina Baalee ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.